Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Allen Ginsberg i Jack Kerouac, izabrana pisma.
Jack Kerouac u pismu Lorenzu Ferlinghettiju 25. maja 1961. Jednog dana će pisma Allena Ginsberga Jacku Kerouacu rasplakati Ameriku.
Allen Ginsberg, Ship's Head Bay, Savezna država New York. Jacku Kerouacu, Ozone Park, Savezna država New York. 4. septembar 1945. Dragi Jean, danas sam se osjećao dovoljno oporavljeno da mogu da ustanem iz kreveta, pa sam otišao do svoje kasarne i preuzeo poštu koja me čekala. Dobio sam tvoje pismo i veoma se obradovao mogućnosti da odmah vidim Billa Burrowsa, pa sam odjurio do zgrade B1, gde se nalazi recepcija, da ga potražim. Po tvojim rečima, stigao je 20. Nakon što sam molio nadređene da mi pomognu da ga lociram, jedan niži oficir je otvorio knjige. Ispostavilo se da je napustio Ship's Head 22. dva dana posle dolaska. Vratio sam se u svoju bolesničku postelju zbunjen i obeshrabren. Šta se dogodilo? Gde je on sada? Jesi li se ti umeđu vremenu čuo s njim? Biće da se vrati u Park Aveniju. Veoma želim da ga vidim, iako moram da ostanem zatvoren ovde još nekoliko nedelja. Mada sada osjećam neki antiklimaks i beznadežno sam zbrkan. Pomalo nestrpljivo iščekujem tvoj opis La Nuit de Folie. Nadam se da će ti se vratiti psihička ravnoteža do vremena kad budem u prilici da to čujem. Uživam u slušanju tvojih lavirinskih izlaganja na temu spasene muškosti. Ovo je bilo nepotrebno. Ali najviše bih voleo da čujem tvoj opis onog degenerisanog tipa iz predvorja pakla, koga se sećam prilično dobro. Što se tiče policije, nemoj da te krivice ili kajanje uznemiravaju, mada bih iz tvog tona zaključio da su te već uznemirili. Tvoje pismo zvuči pomalo umorno, donekle posustalog duha, bilo da govoriš o svojim razgovorima s Billom ili dosadi, konkretnom uzroku tvog intenzivnog čitanja, ili tvojim nerazjašnjenim napadima na moju glupost i taštinu, koji su me više ožalostili nego što su me zabavili ili povredili, nezavisno od toga šta si time hteo. U čemu je stvar? U svakom slučaju ne teraj svoje umetničke probleme nazad u pećinu. Voleo bih da čujem nešto o njima, pošto pretpostavljam da su oni skoro najvažniji deo tvog nadprirodnog putovanja, da upotrebim tvoju metaforu. Avaj, žao mi je što nisam mogao da dođem do restorana Admiral prošle subote. Moje odsustvo je bilo neizbežno, kao što sam objasnio tekstom na razglednici koju sam ti poslao sinoć. Sada se osjećam mnogo bolje, mada sam tokom jednog dana bio toliko loše da sam počeo da se pitam o budućnosti čovekove duše, a posebno svoje. Jesi li se ti pojavio u restoranu? Šta si radio? O čemu si mislio? Kako si proklinjao moje odsustvo? Čitao sam dok sam morao da ležim, pošto je to bila jedina stvar koju sam mogao da radim. Napokon sam završio put svega živog, kao i most Svetog kralja Luja, Tortona, Wildera, a nijedna od njih me nije posebno dirnula. Sada sam na posljedku započeo Rat i mir i pročitao sam 825 stranica. Mislim da ne volim Tolstoja onoliko koliko volim Dostojevskog, šta god da ovo priznanje znači. Ali uživam u Ratu i miru više nego i u jednoj drugoj knjizi od kad sam pročitao Idiota. Prilažem Trillingovo pismo. Allen.
Jack Kerouac, Ozone Park, Savezna država New York, Allenu Ginsbergu, Ship's Head Bay, Savezna država New York, 6. septembar 1945. Dragi Alene, tvoje pisance me je dirnulo. Moram da priznam, naročito rečenica, bio sam toliko loše da sam počeo da se pitam o budućnosti čovekove duše, a posebno svoje. Tu si izmamio istinsku sliku zemaljskih stvari, to jest bolesti, gubitka i smrti. Volim način na koji se Rilke suočava s tim činjenicama u svom neburžoaskom stilu i moram da kažem da zaista ne odobravam zaboravljanje činjenica o životu i smrti u orgiji intelektualne pseudosinteze. Šelijev svod belog sjaja postao je sada neka vrsta roze obojenog svoda, što proliva tehnikolor ružičastu na sve nas. Međutim, nema previše smisla da tebi govorim sve to, jer znam da ti ne predstavljaš tipičnog intelektualnog mekušca ili sileđiju. Deo moje najneurotičnije besne gorčine rezultat je spoznaje koliko su ljudi postali lažni, a ti moraš da priznaš da sam ja u bližem kontaktu sa javnom vulgarnošću nego bilo ko drugi od nas. Iako i Bill čita Daily News, opet sam bolji od njega jer se upuštam i u slušanje radija. I također se patim sa PM-om. Arhetipska čednost u svojim modernim regalijama Orsona Velsa, Ureda ratne propagande i Hearsta. Vidiš, tu nema razlike između desnog i levog i nikad ih nije bilo, uprkos onom što ja mislim da bi Lancasteri i Fritz Sternovi rekli. Postala je neka vrsta vetrenjače za mog Kihota. Pitam se šta bi John Adams i Kingsland rekli o svemu ovome. To me čini najsmešnijom mogućom figurom. Rvem se sa prošlošću. To verovatno misliš. Dobro, za sad više nećemo pričati o tome. Tražiš novosti o Barrowsu? Nisam ga video i ne znam gdje je. Međutim, poslao sam razglednicu u univerzitetski klub u nadi da će mu je proslediti, a da će zatim onda mi javi gdje je. Gilmorov cimer Thompson misli da je bil još uvijek u Njujorku. Gilmor je pak odsvoje u kolibi na Cape Codu gdje piše roman. Razlog za Billovo napuštanje Shipsheada jeste to što je hteo da se pridruži trgovačkoj mornarici kao blagajnik, a to po svojoj prilici nije ispalo onako kako je želeo. Francis veruje da će on opet pokušati. S tim se završava sve što trenutno znam o Barrowsu, ali čim dobijem njegovu novu adresu, šaljem ti je. Ima još stvarčica u vezi s Barrowsom. Joyce Field priča kako je on leprozan. To moram da ispričam Billu. Ponavljam, dirnulo me je tvoje pismo. Delimično zato jer si bio i još uvijek si bolestan. Delimično zbog trilingovog pisma koje predstavlja nešto što bih voleo da se meni jednom desi, to jest da me zavoli i divi mi se neko poput njega. Mada ima nečeg zamornog u njegovom naglašavanju efekta u poeziji. Pismo koje ti je napisao je zasigurno čudesan primjer načina na koji ukorenjen čovjek sa literarnom vokacijom može da ohrabri mladog pesnika. Ima nečeg francuskog u svemu tome. Mislim, liči na ono kad je Mallarmé bodrio mladog autora Le Cahier d'André Walter, Andrea Žida, ili na Paula Verlaine kad hvali divljeg provincijskog momka u pismu adresiranom na Charlevilla, ili na Žida koji daruje svoje toplo odobravanje i divljenje mladom i nepoznatom Julienu Greenu. Kažem ovo netaktično zbog brzine, ali iskreno ti zavidim. Mislim da niko od nas ne razume važnost, pa ni slatkoću divljenja. To je jedna od umirućih karakternih vrlina. Pogledaj, na primjer, koliko li sjena Kara neurotično preziru na Kolumbiji, i to sve redom neka gomila beskrevnih, ribolikih tipova koji nisu mogli da ga pobede u prepirkama ili iz nekog sličnog razloga, i koji nisu mogli da podnesu to što se on usuđuje da hoda ulicom noseći crvene košulje i upadljive bele maske. Jedna skorašnja posjeta Kolumbiji, gdje Kara još uvijek dobro pamte, otkriva, čini mi se, da kreiram zgodnu i odvratnu frazu, neurotičnu narav našeg vremena. Tu su sve te drkađije što iz uglova usana reže na sve što se kreće, posebno na lic sjena. Nema nikog ko s ljubavlju posmatra svet oko sebe. Pogledaj, pogledaj! Niko te ne hvata za ruku da te dražesno zavede nekim argumentom. Nema germanskog entuzijazma, dubokih grlenih uzvika, samo mnogo monotonog kreiranja epigrama. A što se toga tiče, na Kolumbiji nema Oscara Wilda, osim Wallacea Thorstona, naravno. Bio sam tamo i video Celine Young, Joyce Field, Grovera Smitha, John Adams i Johna Kingslanda, Ojerbaha do Sadnjakovića s druge godine, Wallacea Thorstona, Artura Lazarusa, koji je pitao za tebe, i druge kojih ne mogu da se setim. Celine se napila i pokazala mi pismo od Hala Chasea. Kaže da su raskinuli, ali ja u to ne verujem. Zabavilo bi te da si video do kakvog smo savršenog razumevanja Celine i ja stigli te noći. Bili smo kao brat i sestra, ako zanemarimo da smo se dovatili. Ali zaista mislim da je Celine posebna devojka. Smršala je oko 7 kila. Izgleda kao da je stigla iz Manovog sanatorijuma. Neopisiva, prelepa, samo korodirajuće prokleta i malo luda. Rekla mi je melanholičnim tonom da je Lucien nije voleo i da će u budućnosti njegovu ljubav tražiti drugde. Na to je dodala da nijedna devojka ne može zadovoljiti Luciena. Bio sam tako nežan prema Celine te noći. Znaš li, Alene, da Celine i ja nikada više ne možemo da budemo ljubavnici? Ispada da me više želi kao brata. Sklon sam da mi se to sviđa, jer je za mene izgubila svaki seksepil u nekom mističnom žrtvovanju čežnje. Ali ima jedna luda stvar. Ona se pomirila s raznim sudbinama, uključujući aferu sa, pazi sad, Donom Kanom. Situacija je to kao iz kakvog romana Dostojevskog, mali moj prijatelju. Gledaj to ovako. Njoj se izuzetno dopada Idi i zbog toga zadržava pravo da zahteva moje prijateljstvo. Kao drugo, uvijek je žudela za mojim povjerenjem, zapravo za svime, osim romantične ljubavi. Naposletku, uza sve to odlučila je da se spanđa sa svakim koje poželi. Sada kaže da više ne želi Chasea i priča o tom Kanu. Ne mogu da pređem preko ironičnosti svega toga. Kako vrijeme prolazi, sve više i više se osjećam kao Miškin. Volim mnogo osoba trenutno, a i Celine je među njima. Pošto sam senzualni bretonac, teško mi je da se oduprem seksu u odnosima sa ženama, ali u ovom slučaju rado igram ulogu oca ispovednika, Raskoljnikova za njenu Sonju, dok su njene draži po prečutnom dogovoru rezervisane za gomilu Nikogovića. O, mer da dju! Novost je naravno to da sam dovoljno mlad da zagazim u nove vode. I onako u oktobru odlazim za Kaliforniju. Pitao sam Idi da se vidimo ovog vikenda na Kolumbiji. To će biti neko ponovno okupljanje stare ekipe koja uključuje Idi, Joan, Johna, Grovera, Celine, Kana, mene i, nadam se, Barouza ako ga lociram. Nazdravit ćemo za tebe. Ja ću se za to pobrinuti. Mada se Kingsland možda zakikoće, Barouz se počne zlobno smeškati, Idi podigne uglove usana. Joan nešto dobaci, Celine se slatko nasmeje, a Grover izbaci neku dosetku. Ja ću da najavim zdravicu našem malom Kopenu, koji bolan leži u krevetu. Tvoja radoznalost, koja se tiče La Soirée di Diosi, jeste razumljiva. Istina je, kajao sam se. Toliko da sam otkazao sastanak s Barouzom idućeg dana, što ga je verovatno sve skupa smorilo. Znam da on nema strpljenja za moj tip neuroze. Ali pošto sam se sve vrijeme suočavao sa svojom prirodom iz sve snage, rezultat je pročišćenje. Razumećeš, siguran sam. Sjeti se da je prethodni deo mog života proveden u atmosferi vrlo i direktno suprotnoj od ove vrste atmosfere. Ona me automatski odbija, što uzrokuje dobru dozu kajanja i gađanja. Postoji neka pospana monotonija koja okružuje ove likove, nekakva američka istost koja se uopšte ne menja i redovno je suvoparna, skoro kao neka profesionalna grupa. kako se samo okupljaju po barovima i pokušavaju da ostvare neki magloviti spoj respektabilnosti i nezakonitosti. To je naporno, ali ni upola koliko blesavo tračarenje i podsmevanje. Kad bi barem bili Grci, stvari bi imale skroz drukčiji ton. Odbijaju me ponajviše društveni vidovi svega toga kojima sam se predozirao one noći. Što se tiče fizičkih vidova koji mi se, kako znaš, svesno gade, nisam previše siguran šta god da bilo u mojoj podsvesti. Neću da izigravam budalu. Cela moja svesna priroda mi govori da takve stvari nisu moj fah. Stalno mi to govori. To bubnja po mojoj naravi, sve dok ne počnem da sumnjam u motiv. Ali neću da zamaram tvoju lepu glavicu time. Na kraju će sve to da se svede na produži dalje. Čuo si priču o Filuđaniju, zar ne? Učinit ću da se moja neuroza rastopi u belom usijanju akcije. Čudno je što me najviše nervira ta iluzija koju svi imaju da me ta stvar pocepala nadvoje, a zapravo sve što mi treba je malo hladnog vazduha za disanje, a njega nema zato što su svi puni vrelog vazduha. Kajanje koje si detektovao u mom posljednjem pismu nema veze s razlozima koje si umislio. Jednom sam u Baltimoru završio u krevetu s nekom devojkom. Pokupio sam je u baru pa je obećala da će navratiti do mene. Kad smo završili u krevetu, zaspala je i nikako nisam mogao da je probudim. Cele noći sam se bavio njenom mlitavom krpom od tela, dok je hrkala. To je grozno iskustvo, zbog kojeg se sutradan kaješ, osramoćen sobstvenom požudom. Verovatno se osjećaš kao nekrofil. Možda postoji strah od nekrofilije u svakom od nas, a to kad se dohvatiš žene u nesvesti, ješ te nešto najbliže nekrofiliji. E, to je ta vrsta kajanja koju sam osjetio. I iz istih razloga. Ali znao sam da sutra za mene neće biti čistog vazduha. Nije bilo nikoga kome sam mogao da ispričam priču, a da mi ne uzvrati verbalnom saunom. To je skoro kao da moja neuroza nije urođena, nego je posljedica vazduha, atmosfere oko mene. Mnogo je groznih stvari koje sam činio u životu, u mraku, daleko od svega i ne samo sebi samom. Nisam puritanac, ne odgovaram samom sebi. Pre sam sin Jehovin, prilazim sa strepnjom namrštenim starcima koji kao da znaju za svaki moj greh i kaznit će me na ovaj ili onaj način. Znaš, u ranom detinstvu sam izazvao dosta ozbiljan šumski požar u Massachusettsu. To me nikad nije brinulo, zato što sam za to morao da odgovaram samo bezbrižnom sebi. S druge strane, da su me uhvatili, užasno bih patio. Ali to je sada sve pročišćeno. Ja tako verujem. Nemoj da te žalosti ton mog posljednjeg pisma. Bilo je to samo prolazno raspoloženje. A čak ni ono nije bilo zlonamerno. To je kao da sam ti stariji brat. Ponekad se pored tebe osjećam toliko superiornim, recimo moralno superiornim, da se ne mogu suzdržati. U drugim prilikama, kao nesumnjivo sada, osjećam se inferiornim. Bojim se da me nikada nećeš do kraja razumeti i da ćeš zbog toga ponekad biti uplašen, zgađen, iznerviran ili zadovoljan. Stvar koja me čini drukčijim od tebe jeste moj golemi unutrašnji život, jedan unutrašnji život koji se međutim bavi spoljnim činjenicama. Ako bih nastavio, to bi bilo raspravljanje o mojoj umetnosti, a to je toliko intimno da ne želim brbljati o tome. Ti možeš osuđivati to što teram svoje umetničke probleme nazad u pećinu, ali sigurno je da je njima tamo i mesto. Što mi unutarnji život bude veći i dublji, to će teže bilo ko od vas moći da razume. Ovakva formulacija možda zvuči luckasto i bit će da bi posebno zabavila Barrowsa, ali tako je kako je. Dok ne nađem način da pretočim svoj unutrašnji život u umetnički metod, ništa o meni neće biti jasno, a naravno da me to stavlja u zavidnu poziciju. To me podsjeća na jednu primjedbu koju mi je uputio Lisien. Ti kao da nikad ne otkrivaš sve o sebi, ali dobro, tamnoko si ljudi su uvek tako tajnoviti. baš je tako rekao, za Boga. Onda si i ti aludirao na čudnovato ludilo koje dugo raste u meni, u pesmi napisanoj prošle zime. Sećaš se? Ja, Boga mi, u tome samo napredujem. Od sada ću jednostavno namerno to da mistifikujem sa svakim koga sretnem. To će biti novo. Naposletku, moja umetnost mi je važnija od svega. Nema u njoj te emocionalne egocentričnosti u kojoj se svi valjate sa večnom analizom sopstvenih seksualnih života i tome slično. To je zgodna razbibriga, a ja sam se još odavno posvetio sebi. Julian Green, između ostalih, ima jednu temu u celom svom opusu, nemogućnost da se posvetimo drugom ljudskom biću. Tako Julian praktikuje ono što propoveda. Ima tu samo jedna pukotina. Čovjek žudi toliko snažno da se posveti nekom drugom, čak i ako je beznadno. Tu zapravo nema izbora. Pričao sam prošlog leta sa Mimi West o tome kako tražim novi metod da oslobodim to što imam u sebi, a Lisien je s drugog kraja prostorije dobacio, a šta je s novom vizijom? Činjenica je da sam imao viziju. Mislim da je to svako imao. Ono što nam nedostaje jeste metod. Sve što fali samom Lisienu jeste metod. Razumem Trilingovo nestrpljenje sa visokim sveštenikom umetnosti. Zaista ima nečeg lažnog u svemu tome. To je gest koji se usvoji kad se shvati da metod nije samo dovoljan. Nakon nekog vremena gest, svešteništvo, počinje da biva važnijim od same umetnosti. Ima li ičeg apsurdnijeg? Ali ne dopustimo da se cijela stvar pogorša. Kao što osjećam da hoće kod mentaliteta poput Trilingovog, jer je i samo usvajanje umetnosti sa zanosom i nepokolebljivom posvećenošću neka vrsta gesta visokog sveštenika. Ne, tu postoji razlikovanje, bez svake sumnje. Laku noć za sad. Što se tiče restorana Admiral, primio sam tvoju dopisnicu pa sam na vrijeme upozoren. Zadržat ću Trilingovo pismo privremeno kod sebe da bih ga pokazao nekim ljudima. Zbog toga bi morao da shvatiš da je kvalitet mog prijateljstva prema tebi daleko čistiji nego što bi tvoj prema meni ikad mogao da bude zbog tvog kompleksa glinenog goluba. Ništa ne mrzim toliko kao snishodljivost koju počneš da ispoljavaš kad god ti do kraja iskažem svoju odanost. Zbog toga uvek reagujem s ljutnjom usmerenom ka tebi. Počnem da se osjećam kao da trošim sasvim dobar kapacitet prijateljstva na jednog malog dvoličnjaka sklonog samouveličavanju. Iskreno bih voleo kad bi imao malo više suštinskog karaktera od vrste koju poštujem. Ali opet, možda on u tebi i postoji, a ti se bojiš da ga pokažeš. U najmanju ruku možeš da probaš da me ubediš da moj žar nije pogrešno usmeren. Do vraga s tvojim žarom. I onako ga imaš više za trošenje uludo nego što ga imam ja. A sada ti se izvinjavam za ovaj izliv i dopusti mi da ti stvarno poželim laku noć. Jean.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo prepiske Alena Ginsberga i Jacka Kerouaka u izboru i prevodu Muharema Bazdulja. Komentare i uredničke beleške čitala je Marica Milčanović. Ginsbergova pisma čitao je Dejan Đurović, a pisma Jacka Kerouaka Aleksandar Božović. Nastavak ove prepiske možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.